interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Viața este ciudată uneori și ne pune în situații la care nu ne-am fi putut gândi niciodată. Da, viața bate filmul și da, viața bate telenovelele, cel puțin în ceea ce privește intensitatea tragediilor. Dacă la bucurii putem spune că rămânem poate în urmă. Unii oameni sunt atât de venerați în timpul vieții pentru ca apoi să fie uitați. Unii sunt indiferenți publicului pentru a deveni apoi eroi prin moarte. Cine crede lumea că ești, nu poate însă influența adevărata ta față, după cum adevărata ta personalitate nu poate fi influențată de părerea oamenilor, indiferent că este bună sau rea. Și apoi, viața, indiferent că oamenii te cred mare sau mic, va curge așa cum trebuie să curgă, nu poate fi influențată de părerile oamenilor, ci doar de tine și de intervenția divină. Roosevelt declara că de câte ori se confrunta ca președinte cu o problemă spinoasă, se așeza relaxat în fotoliu și contempla un portret mărit al lui Lincoln, care era atârnat deasupra biroului său de la Casa Albă, întrebându-se: ce ar fi făcut Lincoln dacă ar fi fost în locul meu? Cum ar fi dat de capăt acestei probleme? Dar acel Lincoln, în dimineața de 15 aprilie 1865, zăcea în agonie, într-o mizerabilă cameră de hotel, vis-a-vis de Teatrul Ford, unde fusese împușcat de John Booth. Trupul prea lung al lui Lincoln era întins de-a curmezișul patului, prea scurt și copleșit de greutatea muribundului. O copie ieftină a vestitului tablou Târgul de Cai atârna deasupra patului și lumina din cameră pâlpâind jalnic. În timp ce Lincoln era pe moarte, Stanton, ministrul de război, spunea: aici zace întruchiparea cea mai fidelă a cârmuitorului perfect pe care lumea a cunoscut-o vreodată. Desigur, nu este drept ca oamenii buni să aibă parte de așa ceva, dar chiar și oamenii buni trăiesc drame, chiar tragedii. De ce se întâmplă lucrul acesta? Noi nu știm și poate că nici nu vom afla vreodată. Cert este că la un moment dat va veni vremea când vom vedea firul vieții noastre, ca într-o proiecție imensă, din care vom afla substraturile poveștii noastre. Lucrul acesta se va întâmpla la judecată, acea judecată despre care Biblia spune că va dura 1000 de ani, nu pentru fiecare 1000 de ani, ci pentru toți cei care au trăit de la începutul lumii până acum. Dacă ar fi să alegem acum ce vom avea proiectat în fața ochilor noștri în acele momente, am preferat să fie ceva măreț, prin care am influențat viața celor din jur, indiferent care a fost mai departe soarta noastră, sau am dori o viață de plăceri, individualistă, sfârșită în anonimat ori în propria vomă, asemenea lui Alexandru cel Mare.
Speranță, iar Radio Vocea Speranței discutăm despre fel de fel de tipuri de vieți. Să ne îndreptăm acum atenția asupra unui grup interesant de studiat, pentru că seamănă cu noi, sau noi cu fiecare din acest grup. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și studiem cu dumneavoastră capitolul 17 al cărții Exodul. Evreii au ieșit din Canaan conduși de Moise și contestă acestuia autoritatea. Moise nu era totuși în stare să le dea el, de la el, toate lucrurile acestea, și dacă nu stătea în puterea lui să rezolve, nu era logic să rezolve totul cu ajutorul lui Dumnezeu? De ce oamenii se purtau în felul acesta cu reprezentantul lui Dumnezeu?
Întrebarea pusă corect, legată de procedura lor, mă face să cred că ei chiar credeau că Moise este un avatar. Dar Moise niciodată nu le-a promis ceva spunând eu fac. Niciodată până aici. A făcut-o odată la sfârșitul vieții, dar n-am ajuns acolo. Dar până aici Moise niciodată n-a spus eu am să vă fac, eu am să vă scot, eu am... Totdeauna le-a spus eu sunt slujitorul lui Dumnezeu. Dumnezeu face pentru voi ceea ce face. Eu nu pot să fac. Pe mine Dumnezeu m-a pus să fiu aici în fruntea voastră. Mie mi-a spus să vă anunț când începe Exodul, dar El este acela. Dumnezeu este acela care face minunea aceasta. Ei vin la Moise și Moise le spune încă o dată, de ce vă certați cu mine? Dar cine credeți voi că sunt eu? Cum să pot eu să vă dau apă? Dacă trebuie să vă certați cu cineva neapărat, acesta este Domnul. Și versetul 3 spune că poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ai scos din Egipt? Ca să ne moară copiii și turmele? Moise își dădea seama ce înseamnă o scenă amenințătoare. Și el a strigat către Domnul și a zis, Doamne, ce fac cu poporul ăsta? Încă puțin și mă omoară. Sigur, astea nu sunt cuvinte exagerate ale lui Moise, că chiar așa era situația. Întrebarea pe care ai lansat-o tu, de ce trebuiau să se poarte așa cu reprezentantul lui Dumnezeu, păcatul are tainele lui. Este greu să înțelegem și de ce noi procedăm uneori greșit. După ce ne-am dat seama, ne întrebăm cum am putut să facem asta. Comportamentul lor este ilogic. Pentru că ceea ce trebuiau să facă ei, trebuiau să vină la Moise și să zică, Moise, haideți să mergem, condu-ne înaintea Domnului. Știm că tu ai intrare mai directă la Domnul. Ajută-ne și du dorința noastră, cererea noastră înaintea lui Dumnezeu. El ne-a trecut prin Marea Roșie, El ne-a scăpat pe noi de plăgi, El ne-a dat apă pe drum, a vindecat apele, ne-a dat pâine, ne-a dat hrană. Știm sigur că El poate să ne dea și apă. A cam sosit momentul. Asta ar fi fost logic să facă. Dar n-au făcut asta. Totdeauna păcatul este ilogic când îl pui în fața lui Dumnezeu și a dovezilor purtării lui de grijă și a iubirii lui. Este ilogic. Când fierb de nemulțumire, și mă refer la nemulțumire așa până la sensul ei primar, îți dai seama că de fapt înseamnă, ar fi însemnat adevărul, realitatea, binele, ar fi însemnat să-L întrebi pe Domnul. Doamne, ești aici sau nu? Avem de-a face cu un fel de îndoială, așa, o îndoială verbală. Moise a vrut ca oamenii să-și amintească greșeala. Ei mai făcuseră lucrul ăsta odată la Meriba, acolo unde erau apele amare. Și acolo au venit și s-au certat. Și Moise le spune, dar de ce faceți cu mine lucrul ăsta? Nu știți că altcineva răspunde de lucrul ăsta? Adică aduceți-vă aminte. Reproșul pe care Moise îl face aici poporului este, de ce uitați așa de repede? De ce uitați așa de repede intervențiile lui Dumnezeu în viața voastră. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat acolo la Meriba. Ați uitat? Vreți iarăși să vă certați cu Dumnezeu? Ori de câte ori avem amintiri și avem multe amintiri și spunem multe povești, stiri în viața noastră și povești, toate acestea ar trebui să aibă ca simbure, ca miez, amintirea faptului că Dumnezeu a intervenit pentru tine odată. Este Biblia plină de îndemnul acesta, amintiți-vă, aduceți-vă aminte, povestiți, da, reeditați. Ăsta este și rolul sărbătorilor, este rolul, nu uitați, de Meriba, le spune Moise, nu uitați de asta. De ce căutați iarăși ceartă cu Dumnezeu? Vreți să reeditați? Am citat un articol foarte interesant pe care mi-l amintesc într-o excursie. Zice, nu uitați Auschwitz-ul. Nu uitați, și erau enumărate toate locurile astea unde au avut loc, unde au avut loc găzarea evreilor, exterminarea lor în timpul celui de-al doilea război mondial. Nu uitați, da? Cum ar fi acolo la noi, dar mereu mai aud din când în când, nu uitați colectivul, ce s-a întâmplat la colectiv, nu uitați ce s-a întâmplat la Pearl Harbor când America a intrat în război, nu uitați de Meriba, nu uitați de momentele acelea când v-ați certat cu Dumnezeu și n-ați avut dreptate, nu uitați niciodată că Dumnezeu v-a promis că vă poartă de grijă. Moise încearcă să învețe pe popor, când au venit acolo înaintea lui, să învețe lucrul ăsta. Și ce înseamnă cu atitudinea asta de răzvrătire, de murmurare, de nemulțumire? Da, gata, mi s-a întâmplat o boală, mi s-a întâmplat ceva cu primul, nu mai cred în Dumnezeu, mă războiesc cu el, fac scandal. Ce scandal poți să faci tu împotriva lui Dumnezeu? Cine ești tu? Dacă își trage el mâna, mai ai tu suflare? Dacă își retrage el îngerii ocrotitori, mai faci tu cât ai până la moarte? Niciun pas. Poți să mori chiar pe loc. Aduceți-vă aminte de Meriba. Asta spune și mine. Iar ca mesaj pentru ascultătorii noștri, aduceți-vă aminte de Refidim. Deschideți Biblia și toate aceste localități nu sunt doar niște localități. Ele sunt punctate de scriptură ca puncte de aducere aminte, pentru că acolo Dumnezeu a dat niște lecții omenirii întregi, nu evreilor neapărat, nu doar lor. Evreii aceia s-au dus de mult, dar acum le studiem noi, pentru că nouă ne vorbesc aceste lucruri. Aduceți-vă aminte de Meriba, unde v-ați certat cu Domnul. Și tu mai faceți lucrul ăsta. Cât de înțelepți am fi dacă am respectat acest sfat al lui Moise.
Ce ar trebui să învățăm din această propoziție simplă? Dă-ne apă, noi cei de astăzi.
Da, întrebarea asta, și acum mă întorc la noi, la vremurile noastre moderne, a pus-o și femeia samariteanca de la fântână. Pentru că ea, deși avea o fântână cu apă la îndemână, a simțit că există și o altă sete și o altă apă de băut. Domnul Hristos a numit apa aceea apa vieții. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu spune că El este apa vieții. Dacă ai fi băut din apa asta, îi spune Domnul femei, nu ți-ar mai fi sete niciodată, ba mai mult, tu te-ai transforma în izvor de apă vie pentru alții. A zis, Doamne, dă-mă apa aceasta. Și noi avem încercările și testele noastre. Nu neapărat după apa, mai ales noi care trăim aici, înconjurați de ape, apele binecuvântării, dar avem nevoie de apa vieții, pentru că oricât am bea din apa asta, ni se face sete. Însă Iisus ne-a promis apa vieții care este El. Ce bine ar fi dacă și noi am fi așa de disperați după apa vieții care este Iisus, cum erau evreii disperați după apa aceea pentru ei. Ce bine ar fi dacă am preluat această întâmplare antică și am vedea sensul ei spiritual și aplicația ei la zilele noastre. Să înțelegem că avem așa de mare nevoie de apa vieții, încât să strigăm la Dumnezeu, chiar să ne luptăm cu El, să ne dialogăm cu El, să-i spunem, Doamne, nu doar pentru noi, ci și pentru copiii noștri, și pentru frații noștri, pentru rudele noastre, și pentru turmele noastre. Noi chiar am avea nevoie de disperarea pe care au avut-o ei atunci, pentru planul nostru spiritual. Aduceți-vă aminte de Refidim. Ar trebui să ne aducem aminte. Dar să nu mai ispitim pe Domnul și să spunem, unde ești, Dumnezeule? Că unde ești? Astăzi oamenii trec prin cea mai mare criză posibilă. Niciodată n-a existat în istorie un moment când oamenii să se certe cu Dumnezeu așa, întorcându-i spatele și omorându-L pe Dumnezeu în cugetele lor. Este o mare nevoie, o disperată nevoie de apa vieții. Oriunde te întorci, oriunde te-ai uitat în zilele noastre, mai ales în lumea creștină și lumea apuseană aici în Europa și America, lumea, nucleul lumii creștine, Dumnezeu este izgonit în fiecare zi și oamenii se ceartă cu Moise, se ceartă cu Aron, dă-ne apă, dă-ne aia, da? Da, se ceartă cu guvernul, se ceartă cu exact cum se certau cu Moise. Și nu vor să înțeleagă, cum nu vreau nici evrei aici, că Dumnezeu, Iisus, este singura soluție la toate problemele cu care se confruntă generația noastră. El este singurul care are soluții. Și pentru bolnavi, și pentru flămânzi, și pentru cei care sunt în închisori, și pentru prinși de război, și pentru toate situațiile posibile. Iisus spunea concetățenilor lui din Nazaret că soluția pentru toate este Mesia, este Iisus, care venise să vestească anul de îndurare a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu încă mai are har și îndurare și încă poate să ne rezolve problemele. Asta ar trebui să învățăm din experiențele acestea ale evreilor. Da? Vom învăța noi oare?
Evreii s-au oprit aici?
Nu, nu s-au oprit aici. Pentru că atunci când Moise le-a spus că el n-are nicio putere pentru rezolvarea acestor probleme, că nu este un avatar, atunci ei au început să se lege de Domnul. Și Moise, pentru ce ispitiți pe Domnul? Ce însemna această ispitire? Au început să-L nege. Nu există. Dacă Dumnezeu exista, dacă El ne aducea aici, nu ne lăsa să suferim de sete. Nu ne lăsa să ajungem în punctul ăsta mort. Nu există nicio strategie aici de supraviețuire în locul ăsta în care ne-a adus Moise. Dacă era Dumnezeu, îi da peste gură lui Moise să nu ne aducă aici. A început să-L ispitească pe Domnul. Adică punând la încercare răbdarea lui Dumnezeu și încercând să aprindă mânia lui pentru lipsa lor de credință, lipsa lor de încredere. Și unde era Dumnezeu? La ce distanță de ei era Dumnezeu? La distanța norului. Acolo unde era stâlpul de nor. Că stâlpul nu pleca de acolo. Și peste noapte cârteau. Se încălzeau la stâlp și cârteau împotriva lui Dumnezeu. Ce stupid ni se pare, dar este stupidenia noastră, facem aceleași lucruri. În sensul nostru, în condițiile noastre. Aproape întreaga istorie a călătoriei lor prin pustie este o istorie a provocării permanente a lui Dumnezeu. Îndelunga lui răbdare cu un astfel de popor strălucește cu putere extraordinară. Psalmul 78 ne spune, zice, ei s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. De repetate ori au mâniat pe Domnul prin faptele lor. Au cârtit în corturile lor. Au fost neascultători. Au ispitit pe Dumnezeu în pustie. Și Moise îi întreabă, pentru ce ispitiți pe Domnul? Dându-și seama cât de miopi erau. Încercau să-l provoace pe Dumnezeu, cum îl provocaseră egiptenii. Și știau bine ce au pățit egiptenii. De fapt, aceasta este treaba unui lider spiritual. Să întoarcă în mod constant și repetat ochii oamenilor către Domnul. Asta este treaba pastorilor, asta este treaba preoților, asta este treaba bisericii în general. Să întoarcă ochii poporului către Domnul. Moise face lucrul acesta în toată cartea Exodului. El vrea ca izraeliții să privească la Dumnezeu, nu la el. Să nu privească la împrejurările în care se află, pentru că Domnul are planuri, Domnul nu este împiedicat de împrejurări, că e pustie sau că e altceva. Doar trebuie să-L asculți pe Dumnezeu și să zic, da, Doamne, abia aștept să văd ce minuni mai faci. Ce mai scornești ca să ne scoți din situația asta? Dar ei au refuzat să asculte.
Unii spun că vor să trăiască mult. Alții trăiesc mult, dar nu bine. Ca să trăiești mult și bine, este nevoie de multe lucruri, spun unii, sau este nevoie de puține, consideră alții. Depinde ce înțelegi prin lucruri. Că dacă e vorba să strângi o sumedenie de obiecte în jur, nu sănătoase, fiindcă adună praf și nu vei respira aer curat. Dacă acele lucruri ar fi, de fapt, principii, ei bine, sunt necesare principiile de viață, atât de conviețuire, cât și de alimentație. Un studiu publicat în publicația științifică British Journal of Cancer arată că aproape jumătate din cele 130.000 de cazuri de cancer diagnosticate de-a lungul unui an în Marea Britanie sunt provocate de stilul de viață al pacientului. Autorii raportului afirmă că studiul reprezintă cea mai cuprinzătoare analiză a cauzelor cancerului de până acum. Aceștia au identificat tutunul ca fiind cel mai nociv element, provocând 23% din cazurile de cancer înregistrate la bărbați și 15,6% din cele diagnosticate în rândul femeilor. Pentru bărbați, al doilea factor cauzator de cancer este consumul insuficient de fructe și legume. În cazul femeilor, a doua cauză a cancerului este excesul de greutate. Profesorul Max Parkin, conducătorul studiului, a comentat rezultatele. Mulți oameni cred că a face cancer ține de neșansă, de soartă sau de gene și că nu pot influența acest lucru. Analizând dovezile, este absolut evident că aproximativ 40% din toate cazurile de cancer sunt provocate de lucruri aflate în totalitate sub controlul nostru, pe care le putem schimba. Sfaturile pe care cercetătorii le oferă bărbaților sunt următoarele: să renunțe la fumat, să mănânce mai multe fructe și legume și să consume mai puțin alcool. Pentru femei, cercetătorii recomandă să renunțe de asemenea la fumat și să țină sub control greutatea. Nu ne-am așteptat să descoperim că a mânca legume și fructe este un factor atât de important în ceea ce privește protejarea bărbaților de cancer, a comentat profesorul Parkin. De asemenea, nu ne-am așteptat să descoperim că excesul de greutate în rândul femeilor constituie un factor de risc pentru cancer mai mare decât alcoolul, a adăugat acesta. Cercetarea mai arată că unul din 25 de cazuri de cancer este provocat de condițiile de la locul de muncă, precum expunerea la substanțe chimice periculoase sau asbest. Iată cei mai importanți factori de risc identificați de cercetătorii britanici. Pentru bărbați,
tutunul, consumul redus de fructe și legume, locul de muncă, alcoolul, kilogramele în plus, expunerea la raze solare și la saloanele de bronzat. Pentru femei, tutunul, kilogramele în plus, infecțiile, expunerea la raze solare și la saloanele de bronzat, consumul redus de fructe și legume, alcoolul. Privind aceste statistici, este imposibil să nu te gândești la modul cum i s-a adresat Dumnezeu omului când l-a creat. Ce i-a dat el să mănânce? Ce fel de stil de viață avea acolo, în Eden? Dacă am ține cont în viața noastră de primele capitole ale Bibliei și apoi de cele de prin Levitic, respectiv capitolul 11, viața noastră ar fi în siguranță. Ne reauzim peste o săptămână la aceeași oră, pe frecvența Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și dumneavoastră ascultătorii postului de radio Vocea Speranței. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.